ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ሰላምን ዕርቅን ንኽዕስል ዝተፈረመ ሰነድ ብፈረምቲ እቲ ውዕል ሰለስተ ጣሕሰ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ዝብል መግለፂ ክኢላታት ወፂኡ ኣሎ። ነቲ ኣካል ትመርሕ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ ኣላ። ሊዛ ሽላይን እያ ልኢኸትልና ካብ ጀኔቭ ምን ሒዛቶ ኣላ።
ሰበስልጣን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ መንግስቲ ምስ 14 ዕጡቓት ጉጅለታት ዝኸተሞ ውዕል ተስፋታ ብኩናት ዝተሃሴት ሃገር ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን። መራሒት ነፃ ኣካል ክኢላታት ሜሪ ተርዛ ኬይታ ቦኩም ብወገና እቲ ውዕል ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ስራሓት መንግስቲ ንክሳተፉ ዝዕድም እዩ ትብል። እንተኾነ ኣብ ፓኦ ዝተባሃለ ከባቢ ብዕጡቓት ዝተፈፀመ ቅትለት ንመሰረት እቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ትሕብር።
It is only by providing response to the situation that Central Africans will fully be able to move towards
ዞም ዕጡቓት ኣብቲ መስርሕ ቦታ ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ንህውከት ብቕፅበት ደው ከብልዎ ኣለዎም። ክዝክርዎ ዘለዎም ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ግፍዓዊ ተግባር ኢዶም ዘእተው ውልቀ ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ፣ ከምኡ እንተዘይኮይኑ መስርሕ ሰላም ክተዓናቐፍ እዩ ትብል። ወሲኻ ኣካላት ፍትሒ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ትፅቢት ህዝቢ ንምምላእ ክመሓየሽ ይግባእ እውን ትብል። ሓሙሽተ ዓመታት ዘዘለቐ ውግእ ሕድሕድታ ሃገር ንኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ን642,000 ሰባት ኣመዛቢሉ 575,000 ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱ ኣገዲድ እዩ ይብል ሕቡራት መንግስታት። ባኩም ወሲኻ ስነ ማሕበራዊ ኩነታታት ዝተመሳቐለ ሃገር ቅሳነት ንኽትረክብ ምግባር ማለት ቀንዲ ኣካል መስርሕ ሕውየት ክኸውን ይግባእ እውን ትብል።
If these armed groups claim their place in the peace process, they must immediately put an end to violence.
እዞም ዝተጠቕሱ ፀገማት መልሰ ግብሪ ምዝረኽቡ ጥራይ እዩ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ናብ ሙሉእ ዕርቂ ሓቢርካ ምንባርን ነባራይ ሰላምን ክትኣቱ ትኽእል። ብመዳይ እዚ ንመራሕቲ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዝልገሰሎም ሓገዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እውን በለት። ኣብ ጀኔቫ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ንተልእኾ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ሕጋዊ ድጋፍ ዝህብ ሰርጌይ ሂሮቭ ሳብሮ ብወገኑ ብናፃ ክኢላታት ዝተገብረ ስራሕ ዝነኣድ ምዃኑ ገሊጹሎም። መስርሕ ሰላም ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ይብል ንሱ ብኩሎም ወገናት ክኽበር ኣለዎ፣ ዕጡቓት ብረቶም ከብርዱ፣ ፍትሒ ክነግስ፣ ናብ ዕርቂ ከምርሑን ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅን እውን ፀዊዕሎም።